tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Najava Prištine da će razmotriti format razgovora o normalizaciji odnosa sa Beogradom, ukoliko Srbija nastavi da ometa učlanjenje Kosova u međunarodne institucije, predstavlja kupovinu vremena, ocenio ministar u kosovskoj vladi Ljubomir Marić. U Iraku i Jemenu bombaški napadi, u Bagdadu ubijeno najmanje 11, više od 20 ljudi ranjeno, u Mukali nastradalo 25 osoba, isto toliko ranjeno. Dve godine nakon nezapamćenih poplava koje su pogodile Srbiju, pitanje, da li se ponavljaju stare greške?
Koristili su tipski projekat. I taj tipski projekat očigledno nije predvidio izgradnju mosta dovoljno dugog da premosti čitavu reku. A nizvodno ima neka kafana. Otvorena je rupa u nasipu da bi ljudi mogli lakše da stignu do te kafane.
Na Evropski dan borbe protiv melanoma pacijenti upozoravaju da po neke lekove moraju da idu u inostranstvo.
U Srbiji u posljednjih 5 godina nije na pozitivnu listu uvršten jedan inovativni lek. Također Srbija je u regionu lider po količini novca koju pacijenti izdvajaju iz svog džepa za lečenje.
Novak Đoković protiv Endija Mareja u finalu Masters turnira u Rimu. Sutra pretežno oblačno, hladnije, moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. Za otprilike 2 sata počinje finale na teniskom Masters turniru u Rimu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković borit će se za još jednu titulu, treću zastupnu na ovom turniru. Protivnik mu je uvek neugodni Andy Murray. Teniski stručnjak Radmilo Armenulić očekuje težak meč za najboljeg tenisera sveta.
Murray igra sve bolje i bolje. Proradio mu je forehand. Proradio mu i onaj njegov drugi servis koji je bio slab, odnosno slab za tu klasu igrača. Bolje je počeo da servira i što je najvažnije, počeo jako dobro da se kreće i uspe da drži tu igru sa osnovne linije. Tako da uopšte neće biti lak meč, pogotovo što je Novak nešto umorniji od njega. Mislim da je Novak taj koji mora da nametne igru, on mora da nametne taj tempo i da jednostavno pokuša da slomi Mareja, da ga navuče, da pravi greške i da jednostavno Marej izgubi taj svoj tempo i da nekim direktnim poenima pokušava da slomi Mareja. Mislim da će drop shot, te kratke lopte, da odigraju važnu ulogu i naravno veoma će biti bitno kako će Novak da servira.
Marej i Đoković su do sada odigrali 32 meča. Marej, koji danas slavi 29. rođendan, do sada je 9 puta pobedio Novaka, ali nijednom na šljaci. Ostale vesti iz sporta na kraju emisije. Političke teme i vesti iz ove oblasti. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovaće sutra u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran izveštaj o radu UNMIK-a od 16. januara do 15. aprila ove godine. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, Dačić će u svom izlaganju dati osvrt na izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije i izneti našu ocenu aktualne situacije na Kosovu i Metohiji i delovanju UNMIK-a. Posle najave da će Priština ponovo razmotriti format razgovora o normalizaciji odnosa sa Beogradom, ukoliko Srbija nastavi da ometa učlanjenje Kosova u međunarodne institucije, ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić izjavio je za našu televiziju da je to još jedan pokušaj Prištine da ne sprovodi ono što je dogovoreno u Briselu.
Ovo nama ukazuje na jedan problem koji postoji u Prištini, a to je sprovođenje sporazuma. Dakle, ono što se dogovori u Briselu, na što se stavi potpis, vlast u Prištini ima problem da sprovede. To samo jednostavno pokazuje koliko nedostaje kapacitet u vlasti u Prištini da se sprovede ono što se dogovori. Očigledno se radi o novoj kupovini vremena, novom odlaganju Srbe sa Kosova i Metohije, to ne interesuje. Posle toliko strpljenja, toliko razumijevanja za sve moguće krize, nema više odlaganja, nema više izgovora. Mi sada očekujemo da se sprovede ono što je dogovoreno bez ikakvih novih odlaganja.
Kada je reč o najavama da će biti formiran tim za izradu statuta zajednice srpskih opština, koji će biti u skladu sa kosovskim ustavom, Marić kaže da je odluka Ustavnog suda pokušaj da se promeni sporazum. Prema njegovim rečima, Srbi sa severa Kosmeta prihvatili su sporazum iz Brisela samo zbog zajednice srpskih opština i sada nemaju razumevanja za političke igre.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, pozove Srbe na Kosovo i Metohiji da ostanu u pokrajini, a raseljene da se vrate. Posle liturgije u sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu, patrijarh Irinej je rekao da će Kosovo, ako ga budemo nosili u duši, ostati naše. U Prizren je stigao veliki broj Srba iz svih dijelova Kosova i Metohije, a liturgiji su u ime vlade prisustvovali ministar pravde Nikola Selaković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sa saradnicima, ministar za povratak Dalibor Jeftić, zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, predsjednik Srpske liste Slavko Simić i drugi. Nakon liturgije, patrijarh i arhijereji osveštali su obnovljenu zgradu bogoslovije Svetog Kirila i Metodije u Prizrenu. Okupljanje pravoslavnih vernika u Prizrenu pratile su jake bezbednosne mere. Liturgijom u Prizrenu i jučerašnjom u Pećkoj patrijaršiji počelo je zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, koje se nastavlja sutra u Beogradu.
Ambasador Srbije u Berlinu Dušan Crnogorčević ocenio je da je od samog početka briselskih pregovora postalo jasno da nemačke vlasti imaju veliki interes da našu zemlju podrže na evropskom putu. U intervju u frankfurtskim vestima Crnogorčević kaže da je uveren da će se problem blokade Hrvatske rešiti, jer i Srbiji i Hrvatskoj nisu potrebni novi problemi. Ističe da je prelomni trenutak bila 2013. kada su počeli briselski pregovori, kada je pokazana spremnost da se Srbiji pomogne da se kao najveća zemlja Zapadnog Balkana stabilizuje kako bi doprinela bezbednosti regiona. Naglašava da se veoma uvažava spremnost Srbije da se maksimalno angažuje u rešavanju izbegličke krize. Pratimo situaciju u Republici Srpskoj.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je da će opozicija u Republici Srpskoj održati nove proteste ako ne budu uvaženi zahtjevi koji su saopštili na jučerašnji protest u Banja Luci. On je ocenio da je zadovoljan jučerašnjim protestom opozicije koji je, kako je rekao, pokazao da ljudi u Republici Srpskoj ne veruju aktuelnoj vlasti. Prema njegovim rečima, činjenica da su protesti protekli mirno pokazala je da je aktuelna vlast obmanula javnost informacijama da opozicija sprema nerede. Čavić je također rekao da je od ministra unutrašnjih poslova Srpske, Dragana Lukača, zatražio da pokrene istragu o tome da li od fondacije Soroš primio više od 200.000 dolara za organizaciju protesta.
U Tuzli je održan pomen i položeno je cveće u znak sećanja na vojnike bivše JNA koji su stradali pre 24 godine prilikom povlačenja vojne kolone iz tog grada. U Tuzlanskoj koloni ubijeno je najmanje 59 vojnika JNA, 44 ranjeno. Za ovaj zločin u Bosni i Hercegovini nije podignuta ni jedna optužnica, dok je u Beogradu Ilija Jurišić, nekadašnji starešina sektora javne bezbednosti u Tuzli, posle prvobitne presude od 12 godina zatvora u drugostepenom postupku oslobođen krivice. Izveštava novinarka Radija Republike Srpske Slađana Radovanović.
Marko Kojić iz Srednje Dragunje kod Tuzle, koji je teško ranjen u ovom napadu, kaže da je napad na vojnu kolonu po vlačenju bio pripremljen i organizovan.
Bio sam vozar. Na prvu vatru sam naišao baš na onom mjestu gdje smo sad bili. Tu sam stao jer se pucalo iz onog dijela gdje su autobusi. 7 ljudi sam imao, 5 je ranjena. Jedan je bio mrtav.
Pravdu još čeka i majka Gospa Petrović iz Krtove kod Lukavca. U napadu joj je ubijen 21-godišnji sin jedinac Boro.
Ko bi kako mogli da makar ovdje obilježje postavimo gdje je nestao sin moj.
Bosna i Hercegovina je složena zajednica u kojoj nema dogovora i kompromisa o ozbiljnim stvarima kao što je ratni zločin, rekao je prisustvujući pomenu u Tuzli i Bijeljini ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Narodi u zajednici nemaju isti pristup, da jedni narodi koji su činili zločin moraju odgovarati i moraju puniti kazamate Haškog tribunala i sudova u Bosni i Hercegovini, međutim drugi narodi daju sebi zapravo da njihovi zločinci, odnosno ljudi koji su činili zločin, ne trebaju da se nađu i da ne budu procesuirani i da ne odgovaraju za ratni zločin.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da je srpski narod prisiljen da se i danas bori za ravnopravnost svojih žrtava. On upozorava da osim izaslanika člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića, niko od srpskih predstavnika u zajedničkim organima BiH nije prisustvovao skupu.
Apelujem na funkcionere iz Republike Srpske u zajedničkim organima u Bosni i Hercegovini da ne ignorišu ovakve događaje, jer sa tim samo potpomažu tu vrstu neravnopravnosti.
I general Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, naglasio je da istina o stradanju svih naroda u Bosni i Hercegovini mora izaći na vidjelo.
Mi moramo ovdje utvrditi, ako nam je stalo do pomirenja, šta se zaista ovdje desilo.
Parasto su i pomenu u Bijeljini koji je održan kod spomen kosturnice na gradskom groblju Pučile, u kojoj počivaju posmrtni ostaci 25 poginulih u Tuzlanskoj koloni, prisustvovali su preživjeli učesnici Tuzlanske kolone i porodice ubijenih. Vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
15 časova 10 minuta, vesti iz sveta. Šefovi diplomatije iz više od 20 zemalja sastaće se sutra i prekosutra u Beču kako bi razmotrili rešenja za krize u Siriji i Libiji, ali i oko Nagornog Karabaha. Konferenciju su sazvali šef američke diplomatije John Kerry i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, a među učesnicima će biti i šefovi diplomatije regionalnih sila Irana i Saudijske Arabije. Ostale vesti iz sveta prenosi Jelena Vidić.
U gradu Mukali na jugu Jemena bombaštom ubica raznao se u vojnoj bazi dok su se u njoj okupljali regruti. Ubijeno je 25 ljudi, a još toliko je ranjeno. Mukala je bila uporište Al-Kaide do prošlog meseca kada je u vojnoj ofanzivi ta teroristička organizacija proterana. U Iraku je u eksploziji automobila bombe u severnom delu Bagdada ubijeno 11 ljudi, a 21 osoba je ranjena. Napad se odigrao u ranim jutarnjim satima ispred državne elektrane na prirodni gas, a posle detonacije najmanje šestorica napadača ušla su u fabriku gde su se sukobili sa obezbeđenjem kada su se zapalila tri magacina plina. Rasplamsava se debata uoči referenduma o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji. Bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson uporedio je ciljeve Evropske unije sa Hitlerovim, navodeći da unija pokušava da stvori super državu poput one koju je želeo Hitler. Johnson je u intervju za Sunday Telegraph naveo da su greške Unije dovele do porasta tenzija među članicama, ojačale nemačku superiornost i doprinele razaranju ekonomija Grčke i Italije. Donald Trump je izjavio da izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ne bi ništa promenio u potencijalnom trgovinskom sporazumu sa Sjedinjenim Državama ukoliko on postane američki predsjednik. Podsećamo, tokom prošlomesečne posete Londonu, predsjednik Barack Obama je poručio da će se Britanci, ukoliko odu iz Evropske unije, naći na kraju reda za trgovinski sporazum sa Vašingtonom.
Izgubljeni životi i materijalna šteta procenjena na oko 1,3 milijarde evra najteže su posljedice poplava koje su nas pogodile 2014. Najviše padavina bilo je u periodu između 14. i 18. maja. Logika po kojoj suočavanje sa prirodnim katastrofama donosi iskustva dragocena za budućnost u našem slučaju nažalost ne važi. Stručnici, naime, koji rade na unapređenju sistema za zaštitu od poplava, žale se da ih na terenu ometaju neodgovorni pojedinci, ali i institucije koje nisu u stanju da obezbede dosledno sprovođenje zakona. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević kaže da iz iskustva stečenog u velikim poplavama tokom 2014. godine izgleda nismo dovoljno naučili. Priča sa primjerom u prilog tom stavu počinje na gradilištu novog mosta u okolini Novog Pazara, koji se našao na udaru rečne bujice u proleće ove godine.
Koristili su tipski projekat i taj tipski projekat očigledno nije predvidio izgradnju mosta dovoljno dugog da premosti čitavu reku. Pritom je suženo korito reke za nekih 10 metara. A nizvodno ima neka kafana tamo, otvorena rupa u nasipu da bi mogli lakše da stignu do te kafane. I eto vam poplava.
Drugi Blagojevićev primjer je iz Kraljeva. Može li se izaći na kraj sa neodgovornim pojedincima?
U prirodnoj akumulaciji koja služi tome da primi poplavni talas, vi imate naselje napravljeno na takvoj jednoj teritoriji, čovek koji živi u tom naselju, koji se neprestano plavi, neće da da saglasnost da se na njegovoj imovini izvode radovi koji njega treba da štite.
Šteta od prirodnih katastrofa svodi se na najmanju moguću meru, ako nadležne institucije na terenu mogu da obezbede dosledno poštovanje propisa o planiranju i izgradnji, poručila je konsultantkinja programa Ujedinjenih nacija za razvoj Marija Bijelić.
Tu pre svega mislim na zabranu divlje gradnje, koliko god je to moguće, premeštati objekte koji se nalaze u zonama neposrednog rizika od katastrofa. A što se tiče same izgradnje, adekvatno naravno ulagati u održavanje tih objekata.
Bijelićeva podsjeća da se svaki novac uložen u prevenciju višestruko isplati u trenutku kada do prirodnih katastrofa dođe.
Izgradnje jedne nove kuće pokriva trošak osiguranja gotovo 530 godina. Kupovinom polise osiguranja bi se mnogostruko rasteretio ne samo budžet Republike Srbije, nego i oslobodila sredstva koja bi umjesto u sanaciju stambenih objekata mogla da idu u prevenciju budućih katastrofa.
Šteta od poplava koje su pogodile Srbiju u maju 2014. procenjena je na oko 1.300.000.000 evra. Samo 2,5% od te vrednosti bilo je pokriveno polisama osiguranja.
Dok su predstavnici rukovodstva i sindikata Smederevske železare u Kini u poseti novom vlasniku Hestilu, u fabrici s nestrpljenjem čekaju dobre vesti. Radnici ne sumnjaju u ozbiljnost planova kineske kompanije. Ističu da su im najvažniji radna mesta i zarade. Smederevo, kao što je poznato, živi od železare jer je pola grada zaposleno upravo u fabrici. Bolje dane svi očekuju, a naročito trgovci, ugostitelji i hotelijeri. Priču iz Smedereva donosi Nataša Ćimović.
U železari je svima laknulo kada je nedavno kineski Hestil odlučio da postane strateški partner srpskoj čeličani i kupi njenu imovinu. Sada sledi period prilagođavanja, kaže Miroslav Mitković iz Nezavisnog sindikata metalaca u železari.
Znamo da nas očekuje 1. juli kad će Hestil zvanično preuzeti fabriku. Do nove godine biće obeležen periodom tranzicije, još uvek uhodavanja, dolaska njihovih ljudi i faktičko preuzimanja rukovođenja fabriku.
Zaposleni u železari znaju da rade, znaju vrlo dobro, kažu koje su im prava i obaveze, ali isto tako očekuju da im novi kineski vlasnik ne dira plate i ne otpušta, a obećali su da neće. Neće biti nikakvih problema, veruje Mitković i kaže da su radnici železare već iskusni u radu sa stranim vlasnikom. U početku, kada su davnih dana došli Amerikanci, US Steel, bilo je problema, jer je fabrika po prvi put iz državnih ruku prešla u privatne.
Zbog toga je bilo velikih otpora i jedno nepoverenje što je to u pitanju američki vlasnik. Međutim, vremenom zaposleni su shvatili da je u principu važno da oni rade na svojim radnim mestima. Tako da oni će vrlo brzo se prilagoditi i na dolazak Hestila ovde. Privikavat ćemo se jedni na druge jer mislim da je to samo put, jedini put do uspeha.
Sada će i svi u Smederevu morati da se priviknu na nove gazde u železari. Od Amerikanaca su ugostitelji, ali drugi dobro živeli. Rekao nam je vlasnik jedne etno kuće pokraj Dunava, Dejan Kučinar. On lično ne očekuje da će mnogo zaraditi od Kineza, ali ajde, kaže, vidjet ćemo.
Možda će njihovi menadžeri da se ponašaju kao menadžeri US Steel-a, koji su bili odlični potrošači. Dovodili su radnike na proslave. Oni su bili ko menadžeri, baš su bili galantni. I nisu pitali ni šta košta, ni koliko košta.
U Smederevu inače ne postoji ni jedan kineski restoran. Niko se nije nadao da će odjedanput doći toliko Kineza. U stvari tek treba da dođe oko 1000 inženjera. Ugostitelj Kučinar je siguran da će s vremenom i novi vlasnik čeličane Hestil promeniti svoj jelovnik kao što su i Amerikanci.
I oni su krenuli sa biftecima i hamburgerima i kad su došli, ali su završili na sarmicama, na jagnjetinama. Nadamo se da i ove menadžere iz Kine naviknemo na dobro i na našu kuhinju, bez to piće.
Kad železara dobro radi, svima je dobro. Pare se vrte u krug, to osete i prodavci na pijaci.
Mi se svi nadamo, bre.
Pamtim ja lično da se mnogo dobro zarađivao dok su bili Amerikanci. Međutim, sada se mnogo teško živi.
Svi se u Smederevu nadaju da će kineski Hestil podići životni standard u tom gradu i da će menadžment te kompanije biti dobar potrošač. Međutim, zanimljivo je da vlasnici kineskih radnji ne računaju da će od svojih zemljaka nešto zaraditi.
Ne, ja nisu vidjela ima kineske, to će ovde kubi. Njega sve u Kina kubi, posle optonese, znaš.
Ovde nema para.
Biće para već za godinu dve ako kineski Hestil uspe Smederevsku železaru da podigne na noge. Nadaju se mnogi sa kojima smo pričali u ovom gradu na Dunavu.
Ovo su novosti dana. Obeležavamo Evropski dan borbe protiv melanoma. U našoj zemlji više od 550 građana godišnje oboli od raka kože. Broj novo obolelih poslednje decenije raste. Stručnjaci zato upozoravaju da je neophodna prevencija, zaštita od zračenja sunca, ali i zabrana upotrebe solarijuma za maloletne. Milka Babić.
Od melanoma se u Srbiji godišnje leči oko 1000 pacijenata. Veliki broj njih se bori i sa metastazama. Najveći problem je što se bolest neretko otkriva u kasnoj fazi. Lečenje je tada teže i skuplje. Predsednik udruženja dermatovenerologa Željko Mijušković poručuje da svaku promenu na koži treba prijaviti lekaru.
Pre svega treba obratiti pažnju na novonastale promene na koži.
Ukoliko osobe primete da neka lezija što već postoji ranije na koži duže vreme je promenila boju, promenila izgled, veličinu, ivice, krvari, to su sve znaci na koje treba da ukažu da je potrebno da se javi lekaru.
Lekari savjetuju da se čuvamo sunca. Koža treba da bude zaštićena naročito od maja do oktobra. Opasnost po zdravlje dolazi i od zračenja u solarijumu. Njegovu upotrebu treba ograničiti, kaže dr. Dušan Škiljević iz Udruženja dermatovenerologa.
Da se deci do 18 godina prosto zabrani boravak u solarijumima, da se odraslim osobama predoči po mogućstvu čak i pismeno o čemu se radi, da oni preuzmu rizik direktan tog izlaganja u solarijumima, da se striktnije kontroliše uvoz, promet mašina i striktnije kontroliše obuka osoba koje rade u tim solarijumima i da se na tim mašinama nedvosmisleno obeleži rizik koji one nose.
Oni koji obole od melanoma suočavaju se s mnogobrojnim teškoćama. Po lekove moraju da idu u inostranstvo, objašnjava Stefan Kostić iz Udruženja pacijenata.
Zato što naši pacijenti i dalje nisu u mogućnosti da dobiju adekvatnu terapiju. Tačno je da lekovi koštaju, da su skupi, ali skupi su svuda. U Srbiji u posljednjih 5 godina nije na pozitivnu listu uvršten ni jedan inovativni lek. Također Srbija je u regionu lider po količini novca koju pacijenti izdvajaju iz svog džepa za leči. Pored toga što fond do sada nije bio u stanju da pacijentima obezbedi adekvatne terapije, on odbija da pacijentima plati bolovanje za vreme lečenja u inostranstvu.
Zabrana upotrebe solarijuma za mlađe od 18 godina trebalo bi da se nađe u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a u narednih nekoliko meseci do naših pacijenata trebalo bi da dođu i novi inovativni lekovi. Hoće li oni moći da se nabave na recept, još nije poznato.
U našoj zemlji obeležava se i Međunarodni dan porodice. U Beogradu obeležen je manifestacijom Porodica Moja Luka, koju je organizovala Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava Srbije.
Povodom Međunarodnog dana porodice, ministar Aleksandar Vulin najavio je da će među prvima biti donet zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Prema njegovim rečima, novim zakonom povećat će se broj porodilja koji će dobijati finansijsku podršku. Vulin je podsjetio da u Srbiji ni u teškoj ekonomskoj situaciji nije umanjeno ni jedno socijalno davanje i da je sačuvan nivo postignutih prava u zaštiti porodice.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je da je vlada u proteklom periodu kroz nova radna mesta učinila dosta i na ekonomskom osnaživanju porodica.
Da podsjetim to da je iz godine u godinu od 2013. pa do 2015. godine rastao broj dece koja se rađaju u Srbiji i to je činjenica koja svakako ohrabruje, međutim raste i broj onih koji umiru i to je jedan od razloga zbog čega zaista moramo aktivno raditi na jačanju mera i onih podsticaja za rađanje što većeg broja dece u Srbiji. Takođe, stopa života građana Srbije, odnosno godine života su se produžile na 75 godina i to su samo neki od statističkih pokazatelja sa kojim obeležavamo ili dočekujemo ovaj Međunarodni dan porodice.
A u nastavku o bezbednosti starih osoba u saobraćaju. U našoj zemlji živi više od 1.275.000 stanovnika starijih od 65 godina. U saobraćajnim nezgodama u 2014. nastradalo je 2.000 ljudi iznad 65 godina, a 130 ih je poginulo. Kakva je bezbednost starijih u saobraćaju? Da li mogu bezbedno da upravljaju vozilom i da li su stariji ljudi savjesni pešaci? O tome u priči Marina Stradinović.
Upravljanje vozilom u poznijim godinama zahteva veći oprez, jer su vozaču smanjene psihofizičke sposobnosti, oslabljeni su vidno polje i sluh, a i pojedini lekovi ograničavaju motorne funkcije. Zato je važno da obavezno pročitaju uputstvo o upotrebi leka sa crvenim trouglom na kutiji, kaže direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damir Okanović i dodaje da su stariji ljudi i fizički veoma osetljivi. Njihov oporavak posle povrede u saobraćajnoj nezgodi je znatno sporiji i neizvesniji nego kod mlađih osoba.
Ako vi udarite pešaka pri brzini od 50 km na čas automobilom, on ima čak 80% šanse da preživi. Ali ako udarite stariju osobu, čak sa 10 km na čas može doći do smrtne posljedice. Isto to važi i za sudar u motorno vozilo. Dakle, onog trenutka kad izađu u saobraćaj moraju da shvate da su veoma ranjivi, da su veoma osjetljivi.
Pored vezivanja pojasa na prednjem i vezivanje pojasa na zadnjem sedištu je od suštinske važnosti, naglašava Damir Okanović.
Nevezan putnik napred, odnosno vozač, ugrožava uglavnom samo sebe. Ali nevezan putnik na zadnjem sedištu ugrožava i sebe i ovog ispred sebe. On u slučaju čelnog sudara deluje kao projektil na ovog ispred sebe i teško ga povređuje, odnosno usmrćuje ga. Zbog toga mora se vezati pojas i na zadnjem sedištu kako na prednjem.
Kada je reč o pešacima, pretrčavanje preko frekventnih ulica izvan pešačkog prelaza i semafora može da bude fatalno. Čak i kada propisno prelaze ulicu, starije osobe treba da budu veoma oprezne, upozorava Okanović.
Ako vidite da neko vozilo blizu, nemojte da isterujete svoje pravo što ste vi na pešačkom prelazu. Ali nemojte po svaku cenu isterivati, jer ponavljam, to može jako skupo da vas košta.
Da bi ih vozači lakše uočili, pešaci treba da se kreću levom stranom kolovoza, tamo gde nema trotoara, i da u večernjim satima nose svetli u garderobu.
Kako ćete kao vozač videti baku u crnini noću na neosvetljenom kolovozu? Znate kada ćete videti? Vidjet ćete bukvalno kada vam bude na metar od automobila, ali tada je već kasno.
Podsećamo, u 2014. godini u saobraćajnim nezgodama u Srbiji je povređena 1871 starija osoba. Svaki drugi poginuli pešak imao je više od 65 godina.
Kultura. Novosadskoj glumici Jasni Đuričić svečano je uručena nagrada Žanka Stokić na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Priznanje već 14 godina dodeljuju Nacionalni teatar, Kompanija Novosti i Grad Požarevac. Svečanosti je prisustvovala Jovana Veljković.
Sposobna da komiku plasira bez glumačkih preterivanja i podilaženja publici, spremna da tragici daruje istinsku uzvišenost koja ne prelazi u patos. Jasna Đuričić je u karakternim rolama u kojima se autentična živost manifestuje neprestanim smenjivanjem tužnog i smešnog, farsičnog i tragičnog, deo je obrazloženja predsednika žirija Aleksandra Milosavljevića.
Iako uspešna i na filmu i na televiziji, sama za sebe veli da je prvenstveno pozorišna glumica, jer Jasna je svoju glumačku sudbinu pre svega vezala za teatarsku scenu, a na njoj ona je kraljica. Tu, u pozorištu, u svojoj kući, na svom terenu i u svom kraljevstvu ona može sve. Da se bori i da gradi, da se igra i da razgrađuje, da vojuje vlastite, a katkad i tuđe bitke.
Jasna Đuričić ostvarila je niz značajnih uloga na pozorišnim scenama širom naše zemlje. Dobitnica je najznačajnijih glumačkih priznanja među poslednjim Dobričinog prstena. Fema u Pokondirenoj tikvi, Mica u Mrešćenju Šarana, Simka u Putujućem pozorištu Šopalović, najzad laureatkinja Jasna Đuričić.
Ne mogu u ovom trenutku da ne kažem da sam verovatno jedna od retkih srećnica koja je nepunih pola godine dobila dva najveća, najznačajnija glumačka priznanja zemlje Srbije. I moram da kažem da je to vrlo čudno. Nađoh se ja, mala Jaca iz Rume, između Žanke i Dobrice.
Ugledno priznanje, ustanovljeno 2003. godine, dodeljuje se glumačkoj ličnosti koja je obeležila pozorišni, filmski i TV život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Nagrada se sastoji od plakete, statuete Žanke Stokić i novčanog iznosa.
Pobednik 61. Evrosonga je ukrajinska predstavnica Džamala, koja je izvela pesmu 1944. Drugoplasirana je Australija, treća Rusija. Naša predstavnica Sanja Vučić zauzela je 18. mesto.
Sport, kao što ste čuli na početku emisije, najbolji teniser sveta Novak Đoković boriće se za treću zastupnu titulu na Mastersu u Rimu protiv Britanca Andija Marija. Meč počinje u 17 časova, a prenosi na prvom programu naše televizije. Beležimo i ostale vesti iz sporta.
Atletičar Milan Ristić obezbedio normu za olimpijske igre u Rio de Janeiro, na kojima će se takmičiti u trci na 110 metara sa preponama. Ristić, koji studira u Americi, na takmičenju na Floridi postavio je novi rekord Srbije, pošto je trku završio za 13,39 sekundi. U utakmicama 36. kola fudbalskog prvenstva Srbije u 17 časova sastaju se Jagodina Javor, Mladost OFK Beograd, Novi Pazar Spartak i Rad Metalac. Od 19 časova igraju Radnički Niš i Partizan. U finalu košarkaške Evrolige u Berlinu od 20 časova igraju ruski CSKA i turski Fenerbahče. Od 17 časova za treće mesto borit će se Lokomotiva i Laboral Kuča.
Najbolji fudbaler Paris Saint-Germaina Zlatan Ibrahimović sinoć se oprostio od Parižana sa dva gola u trijumfu nad Nantom. Posle meča priznao je da emotivno doživljava odlazak iz francuskog kluba i da je na utakmici protiv Nanta malo falilo da zaplače.
Ovo je poseban dan za mene. Posle 4 godine da završim ovako u parku Prinčeva. Bilo je fantastično. Proslava koju su mi priredili, ljubav, energija i motivacija koju sam dobio su neverovatni. Nedostajeći mi sve ovo. Posebno sjajna grupa igrača. Znam gde nastavljam karijeru, ali neću da kažem. Jedno poglavlje se završava, a drugo počinje. Tačnije, ovo poglavlje se završava za 7 dana, a uskoro dolazi Euro 2016. i uživaću u nastupu nacionalnog tima.
Ono što je poznato je da se Zlatan Ibrahimović neće vraćati u Milan. Za njega su interesovanje pokazali bogati klubovi iz Kine, SAD-a i Premier lige. Treba reći i to da je posle samo 4 sezone Ibrahimović postao najbolji strelac u istoriji takozvanih svetaca sa 154 gola na 179 utakmica. Zaista impresivni rezultati, a kada je reč o vremenu, u ovom trenutku 20 stepeni je u Kragujevcu, 24 u Nišu, u Novom Sadu 13, Beograd 17, Sombor 12, vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladnije, povremeno kiša, na visokim planinama kratkotrajan sneg. Posle podne uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviše od 10 do 16 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Meteorolozi lepše vreme najavljuju od srede, a informacijama o vremenu sutra završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent emisije Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan dan uz naš program, sledi sportski žurnal.